U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ane Tasić na predstave Helene Waldman, Dobri pasoši, loši pasoši i Crystal Pajti Jonathana Younga Betrothenheit, izvedene na nedavno završenom 14. Beogradskom festivalu igre. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Ivana Radosavljevića na roman Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. U Beogradu je od 24. marta do 11. aprila održan 14. Beogradski festival igre, na kojem je prikazano 14 produkcija savremenog plesa. Polje savremenog plesa je često hibridno, interdisciplinarno i multimedijalno. Tu se često ukrštaju balet, dramski teatar, performans, novi cirkus i film, gradeći tako totalna umetnička dela, u Wagnerovom značenju pojma. Tako je i ove godine bio slučaj i sa produkcijama prikazanim na festivalu, naročito sa dva ostvarenja, Dobri pasoši, loši pasoši, Helene Waldman iz Berlina i Betrothenheit kanadskih autora Crystal Pajt i Jonathana Younga. Dobri pasoši, loši pasoši je društveno-politički i veoma osvešćeno delo, na tematskom planu kritički usmereno prema problemima ukidanja sloboda i ograničavanja kretanja određenim nacijama, kao posljedicama političkih odluka. Koreografkinja Helena Waldman, u čijem radu je uvijek bio ključan društveno-politički angažman, u ovoj predstavi je iz više uglova problematizovala značenja dobrih i loših pasoša, odnosno dobrih i loših nacija, rušeći pri tome stereotipe zapadnih društava. Na početku predstave 30 izvođača čine jedno homogeno telo sa simboličkim značenjem da su svi ljudi suštinski ravnopravni. Sa postavljanjem političkih pitanja postepeno dolazi do njihove simboličke podele na dve grupe, baletskih igrača i akrobata, a između njih postavljen je živi zid od volontera iz naše zemlje. Pitanja se postavljaju putem zvučnika. Publika čuje samo glas, kao da je reč o velikom bratu, nevidljivim moćnicima, onima iz senke. Da li volite svoju zemlju? Da li imate više pasoša? I tako dalje. Zatim slijede kratke scene igrane jezikom plesa i novog cirkusa, gdje različitost pokreta igrača, odvojenih u grupe, ima i metaforička značenja. Prizori odražavaju u nama bolno prepoznatljive situacije prelaska granica i birokratskog terora pri apliciranju za vize, ponižavanje pripadnika nezapadnih nacija. Podijeljenost na vlasnike takozvanih dobrih i loših pasoša je metafora globalne političke podijeljenosti, sukoba raspirivanih na nacionalnim osnovama. Žanrovski je hibridna i predstava Betrothenheit, čiji naslov na nemačkom jeziku označava stanje šoka. Jezikom plesa, performansa i teatra izvođači su istražili posljedice doživljenih trauma. Osnova predstave je dokumentaristička. Autor teksta i glavni izvođač Jonathan Young je preživao smrt svoje ćerke u požaru 2009. godine, pa je tako ovo delo vid prevazilaženja njegove lične tragedije. Vođeni Youngovim repetativnim i hipnotičkim tekstom i minimalistički ekspresivnom koreografijom Crystal Pajt, šest igrača precizno i spretno, nežno i surovo u isto vrijeme oblikuju različite aspekte i faze borbe sa sobom. Ova zaista izuzetna dvosatna produkcija hipnotičke atmosfere je podijeljena u dva dela. Prvi je stilizovaniji, vizualno raskošniji, stilski raznovrsniji, dok je drugi svedeniji, nežniji, iskreniji i utemeljeniji u plesnom izrazu. Prvi deo donosi otelotvorenje košmara kroz groteskno prisustvo materializovanih demona, metaforičnih zabavljača koji se cere. Njih predstavlja pet plesača koji napadaju izranjavanog Younga, dovodeći ga do kolapsa na kraju prvog dela, kroz surovi prodor stvarnosti i priznavanje realnosti gubitka. U ovom prvom delu se uznemerujuće ponavljaju reči. Oni su tamo, pokušavam da ih izbavim, sugerišući borbu sa sećanjima koje neprestano oživljavaju tragične događaje, budeći grižu savesti, pa kao nemogućnosti da se pomogne bližnjima. Diaboličnu atmosferu, pored teksta i grčevitih telesnih pokreta, Grad i izvanredna scenografija, napušteni štrokavi industrijski ambijent sa žmirkavim neonskim svetlima koji avetinski prigušeno osvetljavaju prostor. Upečatljivu likovnost prate blisko dijabolični zvuci tutnjave i škripe koji upotpunjuju sliku pakla unutrašnjeg i spoljašnjeg. Prvi deo predstave se završava dirljivom, tužnom pesmom Yanga koja između ostalog sadrži stihove "Osećam sada". Sklatamo ih kao znak priznanja, prihvatanja tragedije, odnosno spremnosti da se nastavi dalje. U skladu sa tim prihvatanjem, odnosno promjenama u stanju svesti protagoniste, jeste i drastična stilska promjena drugog dela predstave. U drugom delu odzvanjaju reči koje grabe protagonistu. Ostali su otišli, izgubljeni su, ti si ostao. Njima se označava neophodnost da se nastavi dalje. Tragedije se dešavaju, ostaje nam samo da ih prevazilazimo, drugog puta nema. One ponekada, kao u ovom slučaju, inspirišu stvaranje umetnosti, svedočanstvo o preživljavanju, estetizovani bol koji donosi utehu. U nastavku kronike pročitat ćemo osvrt Ivana Radosavljevića na roman Vladana Matijevića "Susret pod neobičnim okolnostima", koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda. Nikada razrešeno kolebanje hrišćanstva između monizma i dualizma u odnosu prema postojanju i prirodi zla pruža izvanredno povoljne uslove stvaraocima u žanru strave i užasa, jednako u književnosti, na filmu, u likovnim umetnostima ili u kreiranju računarskih videoigara. Prema uobičajenom određenju, umetničko ostvarenje u žanru hrišćanskog horora uzima nadprirodna bića prisutna u ovom religijskom učenju i postavlja ih u modernije okruženje, a zaplet se konstituiše oko središnjeg sukoba dobra i zla, gde nadprirodno biće koje otelobljuje zlo predstavlja antiheroja, odnosno glavnog negativca, koji na kraju najčešće gubi bitku. Glavni junak pak zastupnik je hrišćanskog pogleda na svet, a sam centralni sukob i njegovo razrešenje u konačnom ishodu promovišu i potvrđuju hrišćanski sistem vrednosti. Ovakva pravila igre Vladan Matijević u romanu "Susret pod neobičnim okolnostima" prihvata samo da bi ih ironično travestirao, dodajući osnovnom hrišćanskom obrascu elemente podžanra horora, preživljavanja. On polazi od sljedeće fabulativne postavke. Nebeskog anđela koji se našao u nevolji, glavna junakinja mora da zaštiti od demonskih napada, koji su vremenski ograničeni. Ukoliko sile pakla ne prevladaju do određenog roka, anđeo se pobednički vraća na nebo. Takvu postavku naš autor deformiše intervencijama i kvalifikacijama snažnog korozivnog dejstva. Saznajući precizno kako i zašto je anđeo dospeo u neprilike, te kakvi su i čime uslovljeni priroda i karakter ljudske braniteljke nesrećnog anđela, čitalac je prinuđen da svoja očekivanja menja u hodu, dok opaža kako se potencijalno ozbiljni horor razotkriva kao rableovski snižena vizija u praktično demonstrirane vrednosti lestvice vrlina i poroka, koje jednako vredi i za anđele i za ljude. To snižavanje u ovoj knjizi karakteristično je po tome što uglavnom zanemaruje ulazno-izlazne aspekte ljudske utrobnosti, mada izvestan nezanemarljiv značaj pridaje alkoholnoj izmaglici kao sredstvu koje olakšava ispravnu percepciju sveta, utoliko više pak naglašavajući polnost kako ljudsku tako i anđeosku. Time smo imenovali prvi ključ Matijevićeve travestije hrišćanskog horora. U njegovom susretu anđeli nisu bespolna bića koja večnost provode pevajući osana, već pohotne lole koje teško odolevaju dražima guzatih crnokosih čovečica, ne mareći pritom ni za štetu koju će im naneti takvim ljubavnim spajanjem. Uhvaćen upravo u takvom nepočinstvu, naš anđel za kaznu biva poslat da provede 2 nedelje među smrtnicima, i to lišen svojih nadprirodnih moći, izložen progonu paklene horde koja hita da ga skrati za glavu. Budući da je sam privremeno nesposoban da se odbrani, anđeo zaštitu mora potražiti tu gde se obreo, a kad se s takvim ciljem konačno nađe u stanu protagonistkinje ovog romana, čitaočevo upoznavanje s njom otkriće mu drugi ključ Matijevićevog ironičnog izokretanja izabranog žanra. Taj ključ čini beskompromisno moderni pristup karakterisanju glavne junakinje, kojim autor konstruiše heroinu kakva do sad valjda nije viđena u srpskoj prozi. Naime, Ana Žeželj je starica bez dlake na jeziku koja ne trpi budale, glupake, licemere, naivčine ni smetenjake, a sasvim je lišena rodno-porodičnih ili bilo kakvih drugih predrasuda i obzira koji bi je spriječili da među takve koje ne trpi svrsta čak i sopstvenu ćerku i zeta. U sistemu vrednosti kojim se ova junakinja rukovodi, seksualna ostvarenost stoji na usamljenom prvom mestu, a na eventualne prepreke koje takvoj ostvarenosti postavljaju malograđanska moralnost, bračni zaveti i tuđe mišljenje, jednostavno se ne osvrće. Uprkos svojim poodmaklim godinama, Ana i dalje od svega više voli sočno parče mlade mušketine, makar kao predmet observacije, ako već i ne nešto od toga, te iskreno prezire i sažaljeva svoju konvencionalnim moralom vezanu ćerku, koju osuđuje zbog evidentne nesposobnosti da sama sebi obezbedi zadovoljstvo, sreću i ispunjenje na seksualnom, pa samim tim na egzistencijalnom planu, ostajući umjesto toga slijepo odana svome mužu koji je u Aninim očima bezvredan, nezanimljiv i iritantan preko svake mere. Pripovjedajući dakle o privremeno palom anđelu koga od besnih napada paklenih aveti brani takva junakinja, Vladan Matijević ispisuje roman koji je ne samo originalan, zabavan, začinjen mračnim i pomerenim humorom, već i ozbiljno subverzivan u kontekstu naše savremene kulture. S jedne strane, izvrtanjem matrice hrišćanskog horora, ovaj roman pokazuje srednji prst klerikalizaciji koju nam od pada komunizma nameće kao poželjan civilizacijski obrazac. No, još je i važnije od toga, to što izvanredno upečatljivom karakterizacijom glavne junakinje, Matijevićev susret pod neobičnim okolnostima nemilosrdno ruši još uvijek uveliko vladajuće patrijarhalno-tradicionalističke tlapnje o tome da ženski libido treba da se ograniči na pasivno prihvatanje muškog, da je seksualnost u starosti, naročito kod žena, nešto neprilično i nepoželjno, te da je za žene u svim tim stvarima mnogo bolje da ćute, saviju šiju i pokore se autoritetu. Po svemu tome, Matijevićev susret je eminentno moderan, ikonoklastičan i za savremenog srpskog čitaoca blagotvoran književni tekst. I prija duši, kako bi to verovatno ocenila Ana Žeželj, kao hladno pivo po vrućini. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ane Tasić na predstave Helene Waldman, Dobri pasoši, Loši pasoši i Crystal Pajti Jonathana Younga, Betro Fenheit, izvedene na nedavno završenom 14. Beogradskom festivalu igre. Potom smo emitovali i osvrt Ivana Radosavljevića na roman Vladana Matijevića Susret pod neobičnim okolnostima, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna iz Beograda.